Face Radio Europa Liberă, la microfon Ileana Cercescu. Ascultați Pe Agenda, un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Uniunea Europeană ar putea aproba pe 24 aprilie un regim de sancțiuni împotriva celor care încearcă să destabilizeze Republica Moldova. Potrivit surselor Europei Libere la Bruxelles, există deja un proiect care stabilește principiile de bază ale acestui nou mecanism creat special pentru sancționarea cetățenilor moldoveni, pentru că Republica Moldova este în afara Uniunii Europene. Odată aprobate principiile, pe listă s-ar putea regăsi în primul rând Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc, oligarhii fugari ai Moldovei. Cristina Popușoi a văzut propunerea care se discută la Bruxelles. Cristina, cum ar urma să funcționeze noul mecanism? Și este un mecanism dedicat Republicii Moldova sau unul general?
Da, este cu adevărat un mecanism dedicat Republicii Moldova în special și iată că liderii europeni îl discută în această săptămână și pentru că situația din Republica Moldova este una mai complicată, aceștia au decis să creeze și un mecanism special de sancțiuni pentru persoanele care vor încerca să destabilizeze situația din Republica Moldova, vor încerca să amenințe democrația sau integritatea teritorială a Republicii Moldova.
Miercuri, Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care se cere tocmai Uniunii Europene, dar acolo se spune clar, să-i sancționeze pe oligarhii moldoveni fugari Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc, citez, și după caz afacerile și organizațiile lor politice. Și Parlamentul dorește de asemenea, citez din nou, ca Uniunea Europeană să extinde domeniul de aplicare al regimului său de sancțiuni pentru a include acte de corupție pasibile de pedeapsă care subminează securitatea, statalitatea, stabilitatea Republicii Moldova. Proiectul pe care l-ai văzut tu este atât de cuprinzător precum cer, de exemplu, deputații europeni?
Proiectul pe care l-am văzut eu nu conține, din păcate, numele persoanelor care ar urma să cadă sub incidența acestor sancțiuni, dacă ele vor fi votate și aprobate, dar mai întâi va fi votat mecanismul de sancționare și apoi vom putea să vedem cine va fi sancționat. De asta nu știm exact dacă acolo se vor regăsi politicienii fugari din Republica Moldova, precum Ilan Șor sau Vladimir Plahotniuc, dar putem deduce că ei se vor afla în aceste liste. În schimb, în acest proiect pe care l-am văzut, deci persoanele vor fi sancționate de către Uniunea Europeană dacă vor încerca să obstrucționeze procesul politic sau democratic din Republica Moldova, inclusiv dacă se vor amesteca în alegeri sau vor încerca să răstoarne ordinea constituțională, dacă vor amenința suveranitatea sau independența Republicii Moldova, stabilitatea și securitatea acesteia. Se vorbește de asemenea că ar putea să fie pasibile de sancțiuni europene și persoanele care comit grave abateri financiare privind fondurile publice, adică fiind vorba de fapt despre cazurile mari de corupție din sistemul public. Și ceea ce am văzut, sancțiunile care ar putea să fie aplicate persoanelor care ar încerca să destabilizeze situația din Republica Moldova, se referă în primul rând la faptul că aceste persoane nu vor putea să intre sau să tranziteze teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. Asta, desigur, dacă nu sunt și cetățenii acestui stat. De asemenea, conceptul pe care l-am studiat noi la Europa Liberă ne arată că persoanele care vor fi sancționate de către Uniunea Europeană se vor pomeni cu activele și cu resurselor financiare înghețate dacă dețin astfel de active în țările membre ale Uniunii Europene.
Este vorba acum de un proiect. Care ar fi pașii următori ca să devină realitate?
Urmează să fie adoptat săptămâna viitoare la întrunirea ministrilor de externe din cadrul Uniunii Europene și dacă va trece de această etapă, atunci șansele ca să devină lege și să devină realitate așa sunt mult mai mari. Deci piatra de încercare va fi săptămâna viitoare, dar din discuțiile cu sursele noastre la Bruxelles, deci ne-au spus că va fi doar o chestiune de aprobare formală, pentru că decizia deja a fost luată și astfel acest mecanism de sancționare a persoanelor care încearcă să destabilizeze Republica Moldova va fi aprobat de către instituțiile Uniunii Europene și va fi pus în practică.
Cristina Păpușoi, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Recent, Rusia a adoptat o nouă lege a cetățeniei care pare să limiteze posibilitatea moldovenilor, începând cu cei din regiunea transnistriană, de a mai obține cetățenia rusă printr-un mecanism rapid și simplificat. Pe fundalul războiului din Ucraina, pe care l-a pornit de anul trecut, și a speculațiilor intense care circulă de atunci cu privire la loialitățile Tiraspolului, noua lege rusească pare greu de înțeles. Denis Dermenci urmărește cu atenție situația din regiunea transnistriană și relațiile moldoruse și s-a uitat și la noua lege a cetățeniei. Se poate spune că Rusia elimina mecanismul simplificat de obținere a cetățeniei în general?
Nu știu dacă în general elimină procedura asta simplificată, dar în legea care au modificat-o ei, nu o să mai fie că cetățenii Republicii Moldova, Ucrainei, Kazahstanului, Belarusului pot obține prin procedură simplificată. Asta o să fie posibil doar dacă Putin decide printr-un decret de-a lui să ofere dreptul la cetățenie prin această procedură.
De se elimină specificarea faptului că cetățenii anumitor foste state sovietice puteau să obțină cetățenia într-un mod
acum, pentru
mai
asta
rapid.
O să fie nevoie doar de un decret de al lui Putin.
Legea este adoptată, este trecută prin
a doua și a treia lectură, da.
Se știe cumva câtă lume are cetățenie rusă sau oare și pe cea rusă în regiunea transnistriană și în Moldova în general?
Deci sunt date pentru 2019, dacă nu greșesc. Este vorba de peste 220.000 de locuitori a regiunii transnistrene, plus, din câte am văzut, în iulie 2022, încă 60.000 de locuitori a regiunii transnistrene stau la coadă pentru a primi pașaportul rusesc.
Nu este clar dacă această nouă lege va acționa și retroactiv. Mă gândesc acum la cei care sunt în așteptare și care îmi închipui că au depus cererea în baza acelei prevederi de simplificate.
Am înțeles că cei care deja au depus vor merge pe această procedură până își vor dobândi cetățenia și deja ulterior cei care depun după adoptarea legii și publicarea ei, deja ei vor cădea sub noile prevederi.
În ce consta de fapt sistemul simplificat de acordare a cetățeniei și ce vor trebui să facă acum în plus?
Obținerea simplificată a cetățeniei ruse este o procedură specială care permite reducerea perioadei de ședere a unei persoane pe teritoriul Federației Ruse până la momentul depunerii cererii de cetățenie la un an sau mai puțin. Dacă se elimină acest mecanism, cetățenii care vor dori să primească cetățenie Federației Ruse vor avea nevoie de a sta pe teritoriul Federației Ruse mai mult de un an. Deci este procedura asta prin care ei primesc un permis de ședere, după asta vid na jitilstva, după asta deja primesc ei cetățenie. Deci o să dureze mult mai mult.
Au apărut reacții, comentarii la Tiraspol.
Nu am văzut nicio reacție, cu toate că a fost legea adoptată încă două zile în urmă, nici la Chișinău, nici la Tiraspol nu am văzut să comenteze cineva. Anterior observam că așa numitul ministru de externe și mai mulți oficiali de acolo îndemnau politicienii din Moscova să faciliteze cumva activitatea reprezentanței Federației Ruse în Tiraspol, ca cei doritori, acei peste 60.000 de locuitori, să poată primi mai rapid cetățenie Federației Ruse, însă nu prea am văzut să facă ceva concret în acest sens.
Au apărut în Rusia eventual comentarii sau explicații de ce s-a adoptat această nouă formă a legii sau de ce s-a renunțat la mecanismul rapid?
Reprezentantul Comitetului pentru Problemele CSI, Artem Turov, a explicat că a explicat aceste noi modificări legislative prin situația internațională și, citez, amenințările în creștere la adresa securității interne a Federației Ruse.
Mulțumesc, Denis. A fost Denis Dermenji, care este și editorul paginii în limba rusă a Europei Libere, de găsit la moldova.europalibera.org. Pe 9 mai, Partidul Șor și Partidul Socialiștilor au anunțat marșuri separate sub logo-ul Regimentul Nemuritorilor. Este și unul din subiectele discutate de Alexandru Canțâr cu analiștii Igor Boțan și Nicolae Negru, invitații podcastului Dincolo de Știri.
Igor, PSRM anunță că manifestanții urmează să se prezinte la marș, citez, cu toate simbolurile Marii Victorii, și amintește că recent, citez din nou, la inițiativa socialiștilor, Curtea Constituțională a declarat neconstituțională interdicția de a purta panglica Sfântului Gheorghe, ca agent constatator, să ne imaginăm pentru o clipă o astfel de situație. Tu cum ai delimita în aceste condiții manifestanții partidului care urmează citatul cinstesc fapta eroică a tuturor celor care au luptat pe front, de cei care îndreptățesc agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei? Mai ales că un comunicat al PSRM arată că se va manifesta inclusiv împotriva celora care, după cum se spune în comunicat, demolează în mod barbar monumentele dedicate Marii Victorii și distrug mormintele soldaților. Evident că nu încă în Republica Moldova.
Agenții constatatori vor fi într-o mare dificultate, pentru că știm a priori care vor fi argumentele celor care vor veni echipați cu toate simbolurile pe care ei le consideră că glorifică victoria în cel de-al doilea război mondial. De aceea, eu cred că cea mai bună soluție ar fi pentru societate, pentru societatea civilă, mass media, să le amintească tuturor cetățenilor că această panglică Sfântul Gheorghe este folosită de militarii ruși care comit crime actualmente în Ucraina. Eu regret foarte mult că această hotărâre a Curții Constituționale este așa cum este ea și care lasă loc de interpretări. Și noi am discutat ce fel de interpretări pot fi. Niciun agent constatator nu va putea ulterior dovedi că a avut dreptate, pentru că cei care poartă panglica Sfântul Gheorghe, în general, nu vor să vorbească despre invazia și agresiunea rusească în Ucraina. Ei se limitează doar la cel de-al doilea război mondial, lucru de asemenea fals, pentru că nu a existat așa un simbol pentru comemorarea victoriei în cel de-al doilea război mondial. Este o invenție a jurnaliștilor ruși care au inventat acest simbol în 2005 și care ulterior au regretat că au făcut acest lucru, pentru că au înțeles că simbolul respectiv a fost confiscat de regimul lui Vladimir Putin și folosit în scopurile pe care le urmărește. Mai mult decât atât, din câte mi-amintesc eu, jurnalista care se consideră că a fost cea care i-a venit această inspirație, îl citează pe Victor Astafiev, mare scriitor rus-sovietic, luptător în al doilea război mondial, care spunea foarte clar, toți trebuie să înțeleagă, cei care glorifică un război în trecut se pregătesc pentru un alt război.
Nicolae, socialiștii anunță marșuri Regimentul Nemuritor în toată țara cum am citat, adică pretutindeni în Republica Moldova, între timp în chiar Rusia s-a renunțat la asemenea marșuri, în virtutea inclusiv a unor pericole, organizatorii sugerând variante alternative, cum ar fi afișarea fotografiilor și medaliilor pe geamurile automobililor sau pe rețelele de socializare. PSRM și Șor, de ce insistă anume pe o astfel de formă din epoca putinistă de a se exprima?
Atenție ce zice Moscova. Moscova zice că puniți nu numai portretele celor care au murit în cel de-al doilea război mondial, ci puniți și portretele celor care au murit în Ucraina, cei care participă acum la invazie, la acest război, la genocidul ucrainenilor, de fapt. Se face această joncțiune și socialiștii cred că ei cumva se vor, și-au pus această umbrelă ca și cum ei sunt neutri, nu pomenesc despre război din Ucraina și ei cred că vor scăpa de această blamare sau de această implicare ticăloasă, trebuie să spunem, în și justificarea acestui război din Ucraina. Eu personal sper că Parlamentul va acționa, va introduce corective, să zicem așa, amendamente în legea respectivă și va adopta această lege așa amendată, în care să fie clar stabilit că un simbol nu poți să-l împarți în două, că ăsta e pentru pace, o jumătate din el, dar ăsta e pentru vărsarea sângelui în Ucraina.
Un episod nou al podcastului Dincolo de știri este înregistrat în fiecare joi la prânz și este difuzat în fiecare vineri. Podcastul este publicat pe site-ul Europei Libere la moldova.europalibera.org, pe Apple Podcast, Google Podcast, Spotify și pe YouTube. Tot acolo găsiți și alte podcasturi ale Europei Libere. Pe pagina noastră de internet, click dreapta sus pe simbolul podcast și veți găsi toate produsele audio ale Europei Libere.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, autoritățile federale din Statele Unite au pus sub acuzare 4 americani, învinuiți că ar fi promovat propagandă pro-Kremlin în Florida și Missouri. FBI-ul a lansat această operațiune vara trecută, când a obținut inculparea lui Alexandre Viktorovich Ionov, care lucrase ani de zile în slujba guvernului rus pentru finanțarea unor grupări radicale din Statele Unite. De la Washington, Valeriu Sela.
Autorități federale din Statele Unite au pus sub acuzare 4 americani învinuiți că ar fi promovat propagandă pro-Kremlin în Florida și Missouri. FBI-ul a debutat această operațiune vara trecută când a obținut inculparea lui Alexander Viktorovich Ionov, care lucrase ani de zile în slujba guvernului rus pentru finanțarea unor grupări radicale în Statele Unite. Între altele, Ionov a oferit consultanță pentru campaniile a 2 candidați din Florida, care nu au fost numiți în actul de inculpare. Acum, autoritățile au adăugat acuzații formulate împotriva a 4 americani, care l-au ajutat pe Ionov, prin grupări între care Partidul Socialist al Poporului African, Mișcarea Uhuru din Florida și o organizație nenumită din California. Autoritățile americane au spus că Ionov încerca să folosească organizațiile respective pentru a promova ocuparea unei părți a Ucrainei de către Rusia în anticiparea invaziei care avea să se producă în 2022. Americanii puși sub acuzare sunt Omali Yeshitela, Penny Joan Hess, Jesse Neville și Augustus Roman Jr., toți din St. Petersburg, statul Florida. Agentul ministrul american al justiției a spus că, citez, serviciile de securitate ruse sunt acuzate că au transformat în arme drepturile la liberă exprimare, drepturi pe care le interzic propriilor cetățeni pentru a diviza americani și a influența alegerile din Statele Unite. Acuzațiile formulate într-un tribunal federal din Tampa arată că Ionov ar fi coordonat mișcarea antiglobalizare a Rusiei, despre care autoritățile americane spun că e finanțată de statul rus și coordonată de doi ofițeri de securitate. Aceștia, împreună cu Ionov, sunt învinuiți că ar fi conspirat să recruteze cetățeni americani ca agenți neînregistrați ai guvernului rus. Americanii acuzați, ale căror birouri au fost percheziționate anul trecut, spun că ar fi folosiți în războiul american de propagandă împotriva Rusiei și că sunt targetați din cauza relațiilor pe care le au cu ceea ce denumesc, citez, forțe internaționale care sprijină lupta anticolonială. Ministerul de Justiție din Statele Unite a mai inițiat un caz împotriva lui Natalia Burlinova, o cetățeană rusă sub acuzația că a conspirat cu securitatea de la Moscova să recruteze profesori și cercetători americani care să călătorească în Rusia fără să știe că erau finanțați de securitatea rusă pentru promovarea intereselor Moscovei. Burlinova e acuzată că aduna informații despre americani pentru securitatea rusă fără să se fie înregistrat ca agent străin. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Comisia Europeană va oferi un nou pachet de sprijin în valoare de 100 de milioane de euro celor 5 țări din prima linie ale Uniunii Europene, în încercarea de a atenua presiunea asupra fermierilor lor afectați de afluxul neobișnuit de mare de produse agricole din Ucraina. Este vorba de Polonia, România, Ungaria, Bulgaria și Slovacia, dintre care numai România până acum nu a interzis deja importul de cereale și produse agricole ucrainiene pentru a proteja piața internă. Dilema solidarității este și subiectul dicționarului european semnat de Dan Alexe de la Bruxelles.
O serie de țări ale Europei Centrale și de Est, considerate a fi printre principalii sprijinitori ai Ucrainei, își închid acum granițele în fața grâului provenit din Ucraina, deoarece asta pune în pericol producția agricultorilor locali. Pentru a contracara afluxul masiv de cereale cu care se confruntă, Polonia, Ungaria și Slovacia au decis să interzică sau să limiteze importurile de grâne ucrainene, mergând astfel împotriva reglementărilor europene. Polonia și Ungaria au anunțat sâmbăta trecută interzicerea temporară a importurilor pentru a-și proteja interesele propriilor fermieri, Slovacia li s-a alăturat luni, iar Bulgaria miercuri. Polonia a fost așadar prima țară care a făcut pasul, iar decizia sa s-a dovedit a fi deosebit de radicală. Jaroslav Kaczynski, liderul conservatorului Partid Național majoritar la putere, a anunțat că guvernul, care sprijină de altfel în mod masiv efortul de război al Kievului, va închide granițele pentru toate produsele agricole ucrainene până la sfârșitul lunii iunie. Anunțul a fost făcut fără nicio consultare cu Comisia Europeană și nici cu partea ucraineană. Autoritățile maghiare au urmat exemplul Poloniei, interzicând simultan importurile de cereale și semințe oleaginoase, printre altele. Spre deosebire de Varșovia, Budapesta continuă însă să permită tranzitul mărfurilor ucrainene de alt tip. România, o altă țară care a trecut prin proteste ale fermierilor din pricina acestei chestiuni, nu a mers până la a impune o interdicție. În timp ce Ucraina a recunoscut justificarea preocupărilor fermierilor europeni, autoritățile de la Kiev spun că ucrainenilor le este și mai greu și că se așteaptă la solidaritate din partea europenilor. Dar există câteva semne ale atenuării crizei. Înalți oficiali europeni au condamnat măsurile luate de cele câteva țări est-europene și au promis că vor rezolva problema cu bani, propunând milioane de euro în plus pentru a sprijini fermierii din centrul și estul continentului. Și după discuții cu omologii săi polonezi la Varșovia, ministrul ucrainean al agriculturii, Mykola Solski, a confirmat miercuri că tranzitul cerealelor și produselor alimentare ucrainene va fi reluat prin Polonia. Comisia de la Bruxelles încearcă să stingă nemulțumirile esticilor prin compensații de milioane de euro, însă cererea trebuie să vină explicit de la țara care se consideră lezată. Astfel, în România a stârnit scandal faptul că ministrul agriculturii Petre Daia nu a cerut și a primit, desigur, decât 10 milioane de euro pentru fermierii români. Aici ajungem la ceea ce nu este decât în aparență un paradox. Ucraina e îngrijorată că toată această criză i-ar putea încetini apropierea de Uniunea Europeană, dar în realitate, dată fiind uriașa sa capacitate agricolă, realitatea este că dacă ar deveni membru în Uniunea Europeană, Ucraina ar putea într-adevăr să sece o bună parte din fondurile europene pentru agricultură. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Găsiți rubrica Dicționare European semnată de Dan pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org, tot acolo și pe rețelele de socializare, în fiecare dimineață, revista presei internaționale semnată tot de Dan Alexe de la Bruxelles. Pe fondul inflației fără precedent în ultimele decenii și al cheltuielilor sporite de pandemie și de impactul războiului din Ucraina, guvernul de centru-dreapta al Cehiei vrea să mărească acum veniturile la buget prin măriri de taxe. Una dintre propuneri a alarmat în mod special societatea cehă, căci ar duce la scumpirea cele mai îndrăgite băuturi, berea. De la Praga, Mircea Țicudean.
Ministrul ceh de finanțe, Zbigniew Staniura, a prezentat la 11 aprilie un plan de a aduce la buget venituri suplimentare de 1 miliard de euro, 24 de miliarde de coroane cehești, prin modificarea nivelului taxei pe valoarea adăugată TVA. Potrivit propunerii, din actualele 3 nivele de TVA ar rămâne numai 2, una de 14%, alta de 21%. În aceasta, din urmă, mai ridicată, ar urma să fie împinse bunuri și servicii, cum ar fi cazare, apă curentă, canalizare, căldură, medicamente, reparații de pantofi și biciclete, acțiuni sportive și culturale și berea. Ideea ministrului de finanțe a stârnit imediat reacții negative, făcând necesară ieșirea la rampă a premierului Petr Fiala. El a insistat că e vorba doar de o propunere, iar discuțiile continuă în coaliția de guvernare de 5 partide. În rândul experților, cea mai mare îngrijorare a stârnit-o ideea scumpirii apei curente, medicamentelor sau biletelor la activități culturale și sportive. Economista Danușe Nerudova, care a candidat fără succes la recentele alegeri prezidențiale, a atras atenția că noua scumpire a TVA va provoca o nouă creștere a prețurilor cu impact semnificativ asupra persoanelor cu venituri reduse. Pe plan mediatic însă, în presă și pe rețele, cel mai mare scandal l-a provocat ideea scumpirii berii.
A odpustil byste si pivo, když by bylo ještě dražší?
No, asi bych se ho neodpustil, ale musel by se šetřit víc, musel by se pít méně.
Nu știu ce o să fac dacă se scumpește berea. Nu voi înceta să o beau, însă poate va trebui să mă limitez, declara televiziunii Prima CNN News un mușteriu dintr-un restaurant din Pâlzeni. Potrivit multor clasamente, cehii sunt cei mai mari băutori de bere din lume, consumând cel puțin 100 de litri pe cap de locuitor anual. Potrivit Eurostat, în 2020 Cehia era al 6-lea cel mai mare producător și al 5-lea exportator de bere din Uniunea Europeană. În general, berea era până de curând mai ieftină în Cehia decât apa îmbuteliată, la un nivel minim de 1 euro la jumătatea de litru, adică vreo 25 de coroane, însă prețurile la bere au crescut, ca și la multe alte produse, în condițiile inflației accelerate din 2022. Ideea unei scumpiri și mai mari prin mărirea TVA a indignat consumatorii, producătorii și localurile. Dacă se mărește TVA cu 11%, crâșmele vor scumpi berea cu cel puțin 10%, unde costă acum berea 40 de coroane, va costa 44, iar asta va ruina unele localuri, a avertizat Lucas Kastner din conducerea Asociației Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Rezerve mari și-au exprimat și producătorii de bere. Am impresia că guvernele cehești din ultimii ani se întrec în a da lovitura de grație sectorului gastronomic, s-a plâns președintele Asociației Berăriilor Mici din Cehia, Michal Voldrich. Mulți din proprietarii de restaurante și baruri, intervievați de televiziuni, spun că asemenea scumpire ar fi pentru ei ultima lovitură, cu atât mai nemeritată cu cât tocmai au reușit cei mai norocoși să-și revină din șocul economic provocat de pandemie. Cele mai amenințate sunt localurile din sate, care deja au fost rărite de cerința precedentului guvern de a avea casă electronică. Între timp, măsura a fost anulată. În opinia multor cehi, dispariția restaurantelor și barurilor din mediul rural are impact negativ asupra comunităților respective, văduvindu-le de un loc tradițional de întâlnire. Apărătorii reformei propuse de guvern spun însă că taxa pe bere a fost coborâtă de autorități în vremea pandemiei tocmai ca să ajute localurile, iar acum ar reveni de fapt la normal. Ei mai amintesc că berea, așa ridicată în slăv cum este, ca simbol național, rămâne totuși băutură alcoolică și trebuie taxată mai aspru decât alte produse. Iubitorii berii cehești n-au însă deocamdată motive de disperare. Guvernul n-a luat încă o decizie și este posibil să meargă la compromis. Așa anticipează într-un comentariu pentru Radioul Public Cehesc, Petr Holub.
Oblíbenou hrou politiků se stalo pouštění balónku. Velký ohlas získal zvláště balónek, který
v textu intitulat Guvernul care scumpește berea, Holub spune că guvernul cel mai probabil lansează un balon de încercare ca să testeze reacția opiniei publice. Asta într-o perioadă când societatea cehă este agitată de tot felul de amenințări reale sau imaginare. Deocamdată, așadar, cehii vor putea ciocni nazdravii, sănătate, cu halbe de bere la preț vechi.
Mulțumesc că a fost Mircea Siputea. Punem punctul aici și ați ascultat Pe Agenda, astăzi cu Ileana Giurchescu. Pe curând și numai bine! Aici Radio Europa Liberă.